Ons luister nou na die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 19. Ons lees die kruisgebeure vanoggend uit die evangelie soos Johannes dit beskryf, vers 17 tot 27 van hoofstuk 19. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeen plek toe, soos dit genoem is in Hebreeus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latijn en Grieks. Priesterhoofde van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hom gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy bootklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. Toe sê hulle vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervolg kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. En daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Kom ons gee geleentheid vir die graad 1 tot 3 om vir die preekbegeleiding nou te gaan. Ek wil hê die van die wat Bybels hier het, maar dit is ook op die bord met net, kyk as ek uit die ouer vertaling die tekstgedeelte lees, ek dink daar is 'n baie belangrike weglating in die nuwere vertaling, dan net eers weer soos dit nou in die nuwere vertaling staan, toe Jesus sy moeder sien en die disipel vroeg wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun, daarna sê vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Wat ek op wil wys is, in die einde van vers 26, waar Jesus vir sy moeder aanspreek, dan staan daar eintlik die merkwaardige vrou, daar is jou seun. Ek sal in die preek daarop terugkom. Onthou dat hierdie woorde van die Here woorde op sy sterfbed is, of aan die kruis dan, enkele ure voordat hy sterf. Dit is nie teoretiese, dogmatiese woorde nie, maar woorde in 'n stervingsuur. En dan val het toch op, dat Jesus selfs in sy sterwe koning bly, dat daardie opskrif was inderdaad waar. Hy is die koning, nie net van die Jode nie. Hy is in volle beheer, hy gaan deur die proses. Die dood word hom nie aangedoen nie. Hy is besig om dood te gaan. En op hierdie pad na die dood, is daar sekere dinge wat gesê moet word, wat opgeteken moet word, sodat ons vandag daarna kan luister. Hy sien, staan daar, Jesus sien. Nie maar terloops nie, uit die kant van die oog nie, maar doelbewus. En hy sien met 'n aksie, hy sien om raak te sien, en hy sien om gevolge te gee aan dit wat hy sien. Hy sien wat oorgaan in dade. So sien Jesus sy moeder, en hy sien 'n klompie ander mense by haar, tussen die soldate, wat sy kleed uitloot, tussen die priesterhoofde wat spot, tussen die volk wat daar staan, sien Jesus sy moeder, en sy tannie, Salome, en 'n ander Maria, en nog Maria Magdalena, uit wie Jesus sewe duiwels uitgedryf het. Hy sien ook vir Johannes, die disipel van die liefde, wat self getuig dat hy die een is vir wie die Here baie lief was. 'N handjie vol mense, ondanks die bespotting en ondanks die gevare wat het inhou, lees ons dat hulle daar staan, vasstaan. Wat mens opval as jy hierdie gebeure lees, is dat daar min emosie gegee word, terwyl het eintlik sekerlik 'n emosionele tyd was. Mens kan jou indink aan die hartseer, die onsekerheid, die magteloosheid van hierdie groepe mense. Maar daaroor word daar niks vir ons geskryf. Die fokus moenie afgetrek word van die een wat aan die kruis is. Op 'n nugtere wyse vir ons opgeteken. Dit gaan immers oor hierdie grootste moment in die geskiedenis van die wêreld, 'n waterskeidingsmoment tussen God en mens, waar God sy seun offer vir mense vir verlossing tot die eer van sy naam. Dis waaroor dit hier gaan. En daarom moet ons nie stil staan, raak sien, maar nie vashaak by die mense om die kruis, maar by die mens aan die kruis. Maar is toch merkwaardig, dat Jesus in die pad na die dood toe, mense raak sien. Hy het toch immers daarvoor gekom, om ook mense te verlos. En daarom sien Jesus sy moeder Maria raak, die vrou uit wie hy gebore is, die vrou wat hom groot gemaak het, geleer het, gehelp het, aangetrek het toe hy klein was. Sy staan daar, magteloos. Dit is ook opvallend dat sy nie deelneem aan die verhore van Jesus Christus. Dat sy nie daar staan en skreeu, skynbaar nie. Verstaan sy alreeds iets? Maar Jesus sien haar raak. Hy sien haar raak in haar moederlike nood, in haar menslike nood. Van geboorte af dra sy hierdie las. Het die engel nie vir haar dit gesê nie? Is dit nie deur Simeon vir haar gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. En wat jou betref, Maria, 'n swaard sal deur jou siel gaan. En dit het al, maar veral nou gaan dit deur. Dit steek. Ons moet dus ook nie, en hoef ook nie Maria se intense emosionele pyn mis te kyk. Haar seun hang in die kruis. Sy is 'n mens wat vertroosting nodig het, perspektief nodig het, versorging nodig het. En dit doen ons Here Jesus Christus. Daar aan die kruis neem hy die verantwoordelikheid om vir haar te sorg terwyl sy nog op aarde lewe. Volgens tradisie omtrent 11 jaar nog daarna. Maar ook net 11 jaar. Maar hy los haar nie in haar nood nie. Wat gaan van haar word? Hy het nie jou huis nie, hy het nie aardse besittings nie, sy testament het niks nie, aardse testament het niks nie. En daarom hierdie woord, vrou, kyk jou seun, en seun, kyk jou moeder. En hiermee versorg ons Here Jesus Christus sy moeder in haar liggaamlike behoeftes. Hy gee vir haar om. Maar meer as dit, hy openbaar hier ook sy getrouheid aan die vyfde gebod. Nie die Jode nie, nie die Fariseërs nie, nie die duiwel moet kan sê, ja, hy was toe toch nie volmaak in gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here nie. Daar het sy moeder net daar gelos. En ons weet dat Christus in alles volkome gehoorsaam was, en hierdie word die daad daarvan. Hy is getrou teenoor sy moeder, soos wat God vra. Hy onderhou die wet van God. Broers en susters, laat ons toch ook raak sien wat ons Here hier raak sien. Laat ons raak sien mense in hulle nood. Laat ons ons ma en ons pa en ons kinders raak sien. En hulle wat nie ma of pa of kind het nie. Laat ons die nood raak sien van mense. En laat ons toch gehoorsaam wees aan ook die vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder. Hoe moeilik dit ook al raak. Hoe oud jou moeder of jou vader daar in 'n siekeboeg lê en worstel. Eer jou vader en jou moeder. Al is jy so op 'n stadium in jou lewe wat jy dink, hulle weet ook maar min. Ek is besig om slimmer as hulle te word. Eer jou vader en jou moeder. 'N menseverhouding met God trek nie 'n streep deur jou verhouding met die mense om jou nie. Allerminst nie met jou gesin nie. Dit is nie 'n konflik nie. Ja, en as dit 'n konflik kom, is dit verskriklik. As dit so kom dat jy die Here meer gehoorsaam moet wees as jou ouers, mag jy gespaar word daarvan. Maar pas op ook dat mense, en ek praat veral met die jong mense, jylle nie mislei om te sê, dat as jy aan hierdie kerk of aan hierdie groep behoort, dan beteken dit jy moet breek met jou ouers se geloofslewe nie. Want hier doen ons dinge anders. Hier daar sekte groepe wat dit doen. Om jou te beïnvloed, breek hulle jou bande met jou ouers en hulle geloofslewe. Hy praat van gelowige ouers. Dit kan nie. Dit is in stryd met mekaar. Eer jou vader en jou moeder, bly 'n belofte van die Here, 'n gebod van die Here. Jesus sien sy moeder raak, maar hy sien ook vir Johannes raak. Die disipel vir wie hy lief was. Johannes skryf self so oor hom, as hy oor homself praat. Is op sigself iets besonders. As hy na homself verwys, dan sê hy die disipel, die leerling vir wie die Here lief gehad het. En ons ken Johannes as die apostel en as die disipel van liefde. Gaan lees maar sy evangelie, maar ook veral sy sendbriewe. Hy is die een wat leer dat as ons mekaar lief het, dat God dan in ons bly en dat sy liefde in ons sy doel volkome bereik het. Is hy wat skryf oor die liefde, wat God vir ons gehad het deur sy seun te gee. Johannes, die disipel van die liefde. Kyk, jou moeder. Kyk, jou moeder. Wat doen Jesus hier? Jesus skep as ware 'n nuwe verhouding tot versorging van sy moeder, maar ook tot versterking van Johannes. Kan jy jou indink as die Here Jesus Christus sê, ek kan nie meer hier op aarde vir my moeder sorg, soos 'n seun vir sy moeder sorg nie. Johannes, sal jy dit doen? Sal jy dit doen? Jesus het toch self geleer, in Matteus 12 lees ons daarvan, dat wat nou mense vra oor sy vader, of oor sy moeder en sy broers, dan sê hy, elkeen wat die wil van my vader doen, is my broer en my suster. En hier kry ons een bevestiging van die gemeenskap van gelowiges wat deur Jesus Christus se dood bewerk word. Dit sal natuurlijk eers later nog duideliker word, wanneer die Heilige Gees uitgestort word. Maar hier is dit al reeds. God plaas sy moeder nie net aan een mens toe nie, maar aan die gemeenskap van die gelowiges. Aan al die broers en al die susters van Maria, wat in Jesus Christus sou kom. Een nieuwe huisgesin. Laat ons dit toch maar besef, ons is nie alleen nie, al is jy alleen, al leef jou pa en ma nie meer nie, al het jy nie kinders nie, jy is nie alleen nie, jy is in die huisgesin van God, jy het geloofsvaders, en geloofsmoeders, geloofsbroers en sisters, geloofskinders, geen weduwee, of wese moet eensaam wees, niemand wat by die graf staan, van een moeder of een vader of een kind, moet alleen daar staan. So verbind die Here verskillende mense aan mekaar vas, as een huisgesin van God, oud en jong, in ons gemeente van oor die hele wereld, vreemde grense en tale, wat ons eenvoudig moet oorbrug, want ons is broers en sisters en vaders en moeders en kinders vir mekaar. Maar het gaan eintlik oor Jesus aan die kruis. Het gaan nie net oor sy moeder en haar versorging nie. Hy is nie net besig om vir ons hier een voorbeeld te gee van hoe ons moet maak nie. Selfs dalk op ons sterfbed moet maak nie. Ja, dit ook, nee. Dit is toch daar waar verhoudings baie keer weer herstel word. Maar is meer as een voorbeeld. Jesus Christus sien immers alle mense in hulle nood raak. Wat hier gebeur is veel groter as Maria en Johannes en die ander vrouwe wat daar staan. En daarom spreek hy sy moeder aan as vrou. As vrou. Een respekterm, term van respek. Hy het ook dieselfde aanspreekvorm gebruik daar met sy eerste wonderteken by die troue in Galilea in Kana in Galilea. Ook daar het hy vir haar gesê: "Vrou, die uur het nog nie gekom nie." Nou sê hy: "Vrou, die uur het gekom." Vrou, kom nie moeder nie. Die vrou deur wie hy in die wêreld gekom het, wat hom groot gemaak het, wat hom bygestaan het tot daar aan die kruis. Op een manier moet hy breek met die aardse bande. Dit moet so dramatisch en drastisch wees, dat hy haar as vrou aanspreek. Hoe geweldig, dit moes dit nie vir Jesus self gewees het. Want nou is hy alleen. Nou is hy losgemaak van aardse bande. Want wat hy nou moet doen, moet hy alleen doen, moederloos doen. Sonder vader, aan die volgende kruiswoord, waarom vader, het hy my verlaat? Sal ons die diepte ooit verstaan, die aangrypende van wat hier gebeur, een hemelse vader, wat sy seun aan die kruis gee, en een seun, wat sy moeder aan die kruis afgee. Verskriklikste eensaamheid. Nou moet hy losmaak. Nou moet hy selfs losmaak van hierdie verhouding, wat vir hom 'n hindernis kan word, oor dit wat hy nou eintlik moet doen. Dit moet duidelik word vir almal, dat wat Christus nou hier doen, verder gaan as sy moeder Maria. Sy moet dit ook besef. Ja, daar by die kruis is sy maar net genadiglik, toch ook, soos die ander sondaar mens, nie verhewe nie. Genadiglik is sy maar net, maar genadiglik wel ook 'n sondaar mens wat gered moet word. Sy is gelyk aan die ander vroue, gelyk aan die rower wat verlossing ontvang het, gelyk aan die sondige soldate, gelyk aan sondaar mense soos ons. En daarom bly sy nie sy moeder in die aardse sin nie, dis verby. Sy was getrou in haar roeping, maar nou sterf hy vir haar, ook vir haar sondes, ook so dat hy haar gebede na die vadertroon kan opdra, ook dat hy vir haar kan opstaan. Dit is vir haar veel beter dat hy haar verlosser is, as dat hy haar aardse seun is. Want as aardse seun, sou hy net vir 11 jaar nog kon help, dan sterf sy, waarskynlik. Maar as verlosser, is daar die lewe in ewigheid. Genadiglik sterf Jesus Christus nie net vir Maria nie, maar vir elke moeder en elke kind, vir elke rower en elke soldaat, vir elke vader, vir elke kind en vir elke kleinkind en agterkleinkind. Wat sien jy, liewe broer en suster, wat sien jy as jy na die kruis van Christus kyk en hierdie woorde van hom hoor? Ons word geroep om te kyk, nie maar net toevallig nie, so van die kant af nie. Is nie maar hier vanoggend om miskien terloops iets te hoor nie, maar jy is hier om te kyk, wat sien jy raak, met 'n kyk wat jou lewe gaan verander en jou gedrag gaan verander. Wat sien jy? Ek sien mense raak, ja, mense, wat treur en wat magteloos is. Ek sien mense raak, moeder en vader, wat van hulle kind moet afskeid neem. 'N kind wie se vader nie meer leef nie. Ek sien gebroke verhoudinge. Ek sien mense wat nie meer ouers het nie. En ouers wat nie kinders het nie. Ek sien mense wat by 'n bejaarde moeder se bed staan om afskeid te neem. En weer, want dit lyk asof sy nie wil sterf nie. Maar ek sien genadiglik meer as dit. Ek sien mense wat omgee. Ek sien mense wat verstaan wat Jesus Christus kom doen het. Ek sien mense wat nuwe verhoudings skep teen hulle eie natuur en hulle eie lus in. Wat oor grense gaan. Ek sien mense wat 'n kindjie aanneem, wat geen toekoms skynbaar het. Ek sien mense wat bejaarde mense in ouer huise gaan besoek, wie se kinders dit nie doen nie, of dalk nie meer daar is nie. Ek sien herstelde gesinsverhoudinge, waar stikkendheid heel word in Christus. Ek sien die diakens en ouderlinge wat weer gaan soek en besoek en opsoek. Ek sien die liefde van Jesus Christus soos wat dit hande en voete kry op hierdie onderaardse bestaan, hoe lank dit ook al mag duur. Maar dan kyk ons verby mense en ons sien hom agter hulle raak. Die een oor wie dit gaan, die een aan die kruis. Ons sien 'n seun wat hang aan 'n kruis, sonder 'n aardse moeder en 'n hemelse vader, besig om 'n pad oop te kap deur sy lewe te gee, 'n pad van oorwinning, 'n pad van versoening, 'n pad waar die dood oorwin word, besig om 'n lewende verhouding te skep tussen mense in hulle elende en 'n almagtige heilige God. Besig om mense in te skakel in 'n huisgesin, 'n nuwe huisgesin, met nuwe bande rondom hulle hier op aarde. Besig om 'n nuwe toekoms te skep, wat so heerlik sal wees in die teenwoordigheid van die Vader, dat hierdie ander verhoudings nie meer nodig sal wees nie. Dat ons geen vader, aardse vader, of moeder, of kind, of man, of vrou nodig sal hê om ons hemelse vader te dien. Volledig in heerlikheid, ja, saam, as gelowiges, maar in teenwoordigheid van die hemelse vader, vir altyd. Amen.